Izao no fahazavan'izao tontolo izao iny tompo, izay manaraka no anana ny fahazavan'ny fiainana. Evanjely masina nysoratany masindady Joany toko faharoa ambin'ny folo, ny andininy fahefatra amby roapolo ka hatramin'ny fahaenina amby roapolo. Tamin'izany andro izany, i Jesosy nanao tamin'ny mpiainany hoe: lazaiko marina dia marina aminareo fa raha tsy maty ny voambarina fafy tamin'ny tany dia mitoetra foana izy, fa raha maty kosa izy dia mahavokatra be. Izay tiany ainy no avery azy, fa izay mankahala ny ainy amin'izao fiainana izao no hitahiry azy ho amin'ny fiainana mandrakizay. Raha misy manompo aho dia aoka izy anaraka, ary izay toerako no hitoeran'ny mpanompo kokoa. Raha misy manompo aho dia omeny raiky voninahitra izy. Izany ary ny teny tompo. Teraneo anao ry Kristy. Ry kristianina havana, mankalaza ny masindalo ramo ny eglizy androany ilay diakara martiry tamin'ny andron'ny papa Sixta faharoa. Ny oam-piainana nasehony no manampy antsika hatrany eo amin'ny ezaka ataontsika mba hanomanantsika ihany koa ny hoavintsika. Ambaran'ny ten'Andriamanitra amintsika ny amin'izany fa tsy maintsy ahafoy tena isika, ary afoy hatramin'ny aina aza mba hahafahantsika miombona anjara amin'i Kristy, indrindra mba hahafahantsika mompijaliana aminy. Ho indrindra i Jesosy mampianatra ireo mpianany ary mampianatra antsika koa hoe: raha tsy maty ny voambarina fafy tamin'ny tany a dia mitoetra foana izy, fa raha maty kosa izy dia mahavokatra be. Izay tinainy no avery azy, fa izay mankahala ny ainy amin'izao fiainana izao no hatahiry azy ho amin'ny fiainana mandrakizay. Tamin'izany fotoana izany dia mbola nafanavay tokoa ny fanenjehana, ka maro ireo maty martiry noho i Kristy, ka anisan'izany masindahalo ro. Takian'i Kristy amintsika ary ny mba amokarantsika dia nivokatry ny finoantsika amin'ny alalan'ny fitiavana ary amin'ny alalan'ny fijorontsika ho vavolombelona ankehitriny. Mbola miseho amin'ny endriny hafa mantsy izany fahafoizantena takiana amintsika izany ankehitriny, ka takiana amintsika mandrakariva ny fanehoana finiavana maneho an'izany. Aoka isika tsy maika ny hitady valiny fotsiny na maika ny andro valisoa eto amin'izao fiainana izao dia ny mbola itỳ-an-tany amin'ireo ezaka takiana amintsika, fa hiezaka mandrakariva anana fiombonam-piainana amin'i Kristy, ka anao tsy ombyaloha azoto hatrany ilofo afo iaina toy iro zokontsika amin'ny finoana, mba andraisantsika ny satroboninahitra ny fanahyntsika rehefa tonga ny fotoana andraisantsika an'izany. Jesosy tompo, tsy mora ny mijoro vavolombelon'ny fanjakanao, ary indrindra ny mahafoy tena sy mahafoy aina ho amin'izany koa ampio amin'ny alalan'ny fanahinao masina izahay miaraka amin'ireo olo-masina efa nialoha lalana anay mba amokaranay bebe kokoa ny sahan'ny fanjakanao. Amena.